რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე ვარ მიკროფონთან. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. თბილისის მერმა ორშაბათი მოქალაქეების მიღების დღედ გამოაცხადა. დავით ნარმანიასთან შეხვედრის მსურველები თბილისის მერიასთან დილიდან შეიკრიბნენ.
სამსახური ზოგს ბინას დავსაქმნი გამასაქმნი და ორი კაპიკი ფულიფონის ვარ უმუშევარი თოლული დორიდან არანაირი არაფერი არ გამარჩია.
სადგადის ზღვარი პოლიტიკურ ანგარიშწორებასა და კანონის უზენაესობას შორის და არსებობს თუ არა ანტიდასავლური განწყობის ზრდის საფრთხე საქართველოში. სოფელ შინდისში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს.
ხობებზე გადავედი და შემჯერი როგორმე ვინახარ რა გინდა დამიჭირეს შიშითადებით რუსულიც ვისწავლი ალბათ მეოთხარი აქაური ვარ მეთქი ო გარჩევნი რა გინდა მეოთხარი ყველები ხართ და ნაჩვენით თმარი თავს დაჭარგული მეთქი მოიჟნა ნახები.
დღეს ასევე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკებს, ინტერაქტიულ დიალოგს, სადაც იანთაძის სტუმარი დღეს იქნება მწერალი პაატა ქურდაძე და წითელ ზონას, სადაც გოგი გვახარია და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ახალგაზრდების თვითმკვლელობებზე ელაპარაკებენ. ამას გარდა შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, მუსიკას და კიდევ ბევრ სხვა რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგრძელებთ გადაცემას. დღეს დილიდან ხალხმრავლობა იყო თბილისის მერიასთან. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ორშაბათი გამოაცხადა მოქალაქეების მიღების დღედ და დილიდან მასთან შეხვედრის მსურველები მერიასთან შეიკრიბნენ და რიგში ჩადგნენ. რა საკითხების გადაწყვეტას მოითხოვდა ხალხი მერთან მიღების პირველ დღეს და რას დაჰპირდა მათ დავით ნარმანია? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ლეილა შამოიანი თბილისის მერთან შეხვედრის მსურველთა სიაში 162-ა. მას დავით ნარმანიასთან სურ შეხვედრა. შინ სამი შვილი ყავს დატოვებული. ამბობს, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, დედაქალაქის მერს უნდა შეხვდეს და თავისი გასაჭირის შესახებ მოუთხროს. ლეილა ვარკეთილის დასახლებაში, ეგრეთ წოდებული სვანების ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გაურემონტებელ შენობაში ცხოვრობს.
ეხლა მითხოვ კონკრეტულად, ან იმ ფარდის დამტკიცებას, სადაც ჩვენ ვარ, რომ ჩვენ ჩვენი გავაკეთოთ კომუნიკაცია, გაზი არ მაქვს, დენი არ მაქვს, წყალი არ მაქვს. თუ არ დამეკიცეს, მაშინ მომცენ ფარსი, სადაც ფაქტობრივად იქნება ჩემი და ჩემი შვილების. და არა რომ სხვა კერძო პირები მოდიან ბევრნი, გვაგდებენ. უმძიმეს პირობებში ვზდი გონებრივად ჩამორჩენილ სტატუსიან ბავშვს.
თბილისის მერიასთან მისული ხალხის უმრავლესობას ბინის საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. ზოგი აპირებს მერს დასაქმება მოსთხოვოს. ასეთია მაგალითად პატარა ზმაძე, ტოლვილი გორის რაიონიდან, უმუშევარი. ამბობს, რომ მშობლების სარჩენი ფული არ გააჩნია და დავით ნარმანიასთან სამსახურის სათხოვნელად მინის.
სამსახური ზოგს ბინას დავსაქმნი გამასაქმნი და ორი კაპიკი ფული ფულის ვარ უმუშევარი ტოლვილი გორიდან არანაირი არაფერი არ გამარჩია.
თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია ცხადებს, რომ მსგავსი შეხვედრების მიზანი ის არის, რომ მოქალაქეებმა თავად გააცნონ საკუთარი პრობლემა თუ საჩივარი გადაწყვეტილების მიღებ თანამდებობის პირებს.
მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოქალაქეებმა უშუალოდ მიიტანონ თავიანთი სათკივარი იმ ადამიანებთან, რომლებიც წყვეტენ მათ საკითხებს და ერთად განიხილონ ის საკითხები, რაც შეიძლება უშუალოდ მხოლოდ წერილის შეტანით ვერ გადაწყდეს და ამიტომაც ვიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ ამას პირდებოდით წინასაარჩევნო ჩვენ სამომრჩევლებს.
მერიის ადმინისტრაციის უფროსი მარიამ შელეგია განმარტავს, რომ მოქალაქეების მიღების დღედ ორშაბათი დაწესდა. მერი და მისი მოადგილეები მოქალაქეებს დღის 2 საათიდან 6 საათამდე მოუსმენენ. მოქალაქეებს შესაძლებლობა იქნებათ აიღონ რიგის ნომერი, როგორც ეს მაგალითად მიღებულია ბანკებსა თუ სხვა კომპანიებში და თავის რიგს დაელოდონ.
მერი და მერიის სამსახურები ყველა ადამიანს პირველივე დღეს ვერ შეხვდება, მაგრამ მითხა დავამშვიდო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა ორშაბათს გამართება ეს შეხვედრები.
თაკარასიცხეში თავის რიგსელის მრავალშვილიანი მამა როლანდ თოდუაც ისწლებია შავისხვის დასახლებაში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მას და მის მეზობლებს შენობის დაცლის მოთხოვნით ოფიციალური წერილი მიუვიდათ. დედაქალაქის მერთან შეხვედრაზეც ამიტომ მოვიდა. ან სადაც ცხოვრობენ, იქ დატოვონ, ან სხვა ფართით დააკმაყოფილონ, რომ მისი ოჯახი ღია ცის ქვეშ არ დარჩეს.
ცხოვრობ ნადალედევის რაიონში, სვისუბნის დასახლების 226 გორბუში. ვარ სოციალურად დაუშველები, მრავალშვილიანი მეპირა და მრავალშვილიანი ვარ. ჩემნაირი კიდე ძალიან ბევრია. ცხოვრობ 12 წელია, ზოგი 9, ზოგი 8, ნუ ის როგორ. ხო და ეხლა მოგვიდა გასახლების ფურცელი. ჩვენ მოვითხოვთ რეაგირებას. ან პარტიდი რა გვაბაკმაყოფილონ, ან რაღაცით ახლა ამოდენა 4 შვილს ქუჩაში რომ გამომიყრი, შეგაიდენ მამში რა უკრა მე.
რომ თუნდაც მსგავსად მერიისგან საკუთარი პრობლემების გადაჭრას კიდევ ასობით ადამიანი ელის. მერიაში განსახილულად ამ დროისათვის მოქალაქეთა 1800 განცხადებაა შესული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას შეგასანოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. მიკროფონთან არ ნიკო ნერგაძე. მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებასთან დაკავშირებული უარყოფითი საერთაშორისო გამოხმაურებების ფონზე საქართველოს მოქალაქე მეცნიერი მიხეილ ჯანიკაშვილი წერილით მიმართავს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კეტრინ ეშტონს. ღია წერილში ხაზგასმულია კანონის უზენაესობის პატივისცემა და დამნაშავეთა დასჯის აუცილებლობა, მათ შორის წინამთავრობის რიგებიდან. სად გადის ზღვარი პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასა და კანონის უზენაესობას შორის და არსებობს თუ არა ანტიდასავლური განწყობის ზრდის საფრთხე საქართველოში? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
კეტრინ ეშტონისთვის გამიზნულ ღია წერილში პროფესორი მიხეილ ჯანიკაშვილი, რომელმაც ციხეში თითქმის ორი წელიწადი გაატარა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას თავისი ოჯახის მიზან მიმართულ დევნაში ადანაშაულებს. ბრალდებას, რის გამოც 2005 წელს ციხეში აღმოჩნდა, მიხეილ ჯანიკაშვილი აბსურდულს უწოდებს და დარწმუნებულია, რომ ეს იყო გაბრაზებული მაღალჩინოსნების შურისძიება ვაჟის, ბასა ჯანიკაშვილის, ოპოზიციური განწყობებისა და შესაბამისი აქტიურობის გამო. წერილის ავტორი აღნიშნავს, რომ მის დაპატიმრებას მოჰყვა მისი ოჯახის წევრის გარდაცვალება გულის შეტევით და სხვა წევრების გათავისუფლება სამსახურიდან. უსახსრობის გამო თავის გადარჩენის მიზნით ოჯახი იძულებული გახდა გაეყიდა ბინას სასწრაფოდ და წამგებიანად. ციხეში არაადამიანურმა პირობებმა და მოყრობამ შეარყია ჩემ ჯანმრთელობა, როგორც ნასამართლებს მომეხსნა პედაგოგიური მუშაობის შესაძლებლობა და კიდა ყველა გზანების მერი სამსახურეობრივი კარიერისკენ. კითხულობთ კეტრინ ეშტონის სახელზე დაწერილ ღია წერილში, სადაც ავტორი ევროპას საქართველოს განვითარების ერთადერთ გამოსავალს უწოდებს და სოლიდარობას ითხოვს ათეულ ათასობით უკანონოდ დაპატიმრებული ნაწამებით გაღატაკებული ადამიანის სახელით. ამ კონტექსტში ყურადღება მახვილდება ევროკავშირის ლიდერების, მათ შორის კეტრინ ეშტონის სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში დასმულ აქცენტზე, რომ საქართველომ წარსულს უნდა ჩააბაროს კონფლიქტ და ფოკუსირება მომავალზე მოახდინოს, როგორც მიხეილ ჯანიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, სასტიკი წარსულის დავიწყება დამნაშავეთა დასჯის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია.
წარსული მე რო ცოცხალი არ ვიყო, მაშინ არის წარსული თუ არა. ეხლა მე როცა ცოცხალი ვარ და ჩემ თვალწინ ჩაიარა ამ სიმახინჯენ, რაშიც ჩვენ ცხოვრობდით, ეს წარსული როგორ თქვა, როდესაც დღესაც ნაიარები მაქვს. და ის ხალხი, რომელიც ამას იდენდა და ამ დანაშაულს კეთებდა, დღეს მუშტებს უბრახუნებს სასამართლოს. აი ეს შეძახილები რომ უკან მოიყურები იმ დამნაშავებს, რომელიც ჩვენ ვხავდა, აგულიანეს. აი იგეთ რაზეა ლაპარაკი. კი ბატონო, ვიყუროთ წინ, მაგრამ მე დამტოვა უკან, ვფიქრობ ხვალინდელ დღეზე. იმიტომ რომ თუ ეს არ გასამართლდა სამართლიანად, ხვალინდელ დღეს იგივე მოსალოდნელია.
მიხეილ ჯანიკაშვილი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ წარმომადგენლების აქტიურად ჩართვის გზით ყურადღებით მიადევნოს თვალყური ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლების პროცესს და დასკვნებით სწორედ ამის შემდეგ გამოიტანოს. ნაციონალური მოძრაობა კი დარწმუნებულია, რომ სწორედ დასკვნები უკვე გამოიტანა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები სხვა არაფერია თუ არა ოპონენტების დევნა და პოლიტიკური ანგარიშსწორება. ასე ფიქრობს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რადიანიც.
შანს ამ ხელისუფლების მოტივაცია არა იმისა, რომ მართლა გამოიძიოს საქმე, არამედ იმისა, რომ დააპატიმროს ვიღაცა და ამითი ჩაშალოს პოლიტიკური პროცესები.
მართსაჯულებას აყენებენ სერიოზულ ზიანს, როდესაც არის პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესები და შერჩევითი სამართალი პოლიტიკური დევნისა და დაპატიმრების სხვა ნიშნები.
საერთაშორისო თანამეგობრობის ცალკეული ლიდერებისა თუ ორგანიზაციების განცხადებებს, სადაც პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ეჭვების გამო შეშფოთებული პოზიციაა გამოხატული, მეგობრულ გაფრთხილებად აღიქვამს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, თუმცა ვლინდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მსგავსი განწყობებიც, როცა მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა შვედეთისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ გამოთმული შეშფოთების პასუხად მათ სააკაშვილის მეგობართა კლუბის წევრები უწოდა და ამით ახსნა მათი მწვავე რეაქციები. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძისთვის ნათელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ გამონახა შესაფერისი ტონი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობისთვის, განსაკუთრებით როცა საქმე ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დასავლეთთან დაპირისპირება არ ივარგებს და რომ წინა ხელისუფლების დროს შევიწროვებულ ადამიანებს, მიხეილ ჯანიკაშვილის მსგავს ისტორიებს უკეთ შეუძლიათ რეალობის აღწერა.
ხელისუფლება დაპირისპირების რეჟიმში კი არ უნდა შევიდეს დასავლეთთან. საქართველოს საზოგადოება უნდა იყოს ის თავმთავარი ფიგურანტი ამ პროცესის. აი ამ ადამიანების ასეთი ადამიანური ტრაგედიები უნდა მივიდეს იმ დასავლელი პოლიტიკოსების ხურამდე, რომ ისინი მიხვდნენ, რომ აქ რეალურად არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ანგარიშწორება და არც დასავლური გეზის გადახვევა. ამისი გაკეთება ძალიან კარგად შეიძლება, თუ ხელისუფლებას ამის სურვილი აქვს.
ხატუნ ალაგაზიძე ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებას ოქროს შუალედის პოვნა ევალება, რათა ერთი მხრივ დაჩაგრულად არ იგრძნონ თავი წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებულმა ადამიანებმა და დამნაშავეები მართლაც დაისაჯონ და მეორე მხრივ დასავლეთ არ დარჩეს ეჭვები, რომ საქართველოში შერჩევითი პოლიტიკური მართვსაჯულება გაბატონდა. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ქართული სახელმწიფოს არსებობა დასავლეთის დამსახურებაა და რომ შესაბამისად საქართველოს ნებისმიერი მთავრობა თანაბრად არის პასუხისმგებელი როგორც ხალხის, ასევე დასავლეთის წინაშე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azafı Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Aşividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
დღესდღეობით ხალხმრავლობა იყო სოფელ შინდისში, სადაც პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს. სენაკის საინჟინრო ბატალიონის 17 ჯარისკაცი შინდისთან 2008 წლის 11 აგვისტოს რუსეთის მოტომსროლელ ბრიგადასთან შეტაკებისას დაიღუპა. აგვისტოს ომიდან მე-6 წლის თავის გამო უკვე რამდენიმე დღეა განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება შიდა ქართლის სხვა სოფლებშიც, მათ შორის ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე ნიქოსში, რომელიც ომის დროს განსაკუთრებულად დაზარალდა. მოსმენეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს.
ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ იმედის სხივმა იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თანხმობის დახმარებით ნიქოში გამართა ღონისძიება ჩვენ გვახსოვს ომი, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება. მოწეულნი იყვნენ დაღუპული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოქალაქეების მშობლები და ახლობლები, ასევე ის ადამიანები, ვინც ომის დროს სოფელში იმყოფებოდა და სხვებს ეხმარებოდა. ლეილა კანდელაკს არამარტო ნიქოში, არამედ მთელ საქართველოში ცნობენ. მან კიდევ ერთხელ გაიხსენა ის ისტორია, რომელიც არაერთხელ აქვს მოყოლილი. ომის დროს მოხუც სოფელში შესული მარადიორების სახლში შეუვარდნენ. ლოგინში ავადმყოფი მეუღლე ჰყავდა და სარდაფში მისი ჩაყვანა ვერ შეძლო. თვითონ კი დამალვა მოახერხა. სარდაფიდან ამოსულმა მოხუცი ვეღარ ნახა და მისი ძებნა დაიწყო. ლეილა ბებოს ომიც დაავიწყდა და შიშიც, როცა ტყვე წაყვანელი ქმრის საძებნელად ცხინვალში ჩავიდა და მხოლოდ მას შემდეგ დაწყნარდა, რაც მეუღლე ცოცხალი ნახა.
ხო, ბებზე გადავედი და შემჯერი როგორმე, ვინახარ, რა გინდა დამიჭირეს. შიშითა დევდით რუსულიც ვისწავლი, ალბათ მეოთხარი აქაური ვარ მეთქი. ო, გარჩევნი რა გინდა, მეოთხარი ყველები ხარ და მაჩვენეთ ქმარი თავს დაკარგული მეთქი. მოჟნა ნახები, მივედი ნახე ჩემი ქმარიცა, ეს ხალხი ყველები ძალიან ბევრი ვიდი, რიცი რა, ჯერ სიხარულითა და მერე შიშითა, რომ სუ ჩემი სოფლელები ტყვეები, ჩემ ქმარს უცხარი, რატო არ მომძებნეთ ვაკეთა და ვინ მიშვებდა, რომ მომძებნო შენა მკვდარი მეგონეო.
ნიკოზელი ჯიმშერ კურდღელაშვილი გორის დაბომბვისას დაიღუპა. მისი ძმაც იქვე დაიჭრა. მათ დედას, ლეილა კურდღელაშვილს, მთელი საღამო თვალზე ცრემლი არ შეშრობია. გულის ტკივილით ამბობს, რომ დროთა განმავლობაში მთავრობა დაღუპულთა ოჯახებს ივიწყებს.
ძალიან გვიჭირს, გაზარალებული მაქვს სახლი ძალიან, როგორც გარეთ აწვიმს, ისე ჩემ ოჯახში წვიმს, არავინ ყურადღებას არ მაქცევს მაგრივ.
2008 წლის ომის დროს ნიქოში და ხვიჩში 13 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 11 სამოქალაქო პირი იყო. იმედის სხივის ხელმძღვანელი ნინო მინდიაშვილი ამბობს, რომ პატარა სოფლებმა დიდი მსხვერპლი გაიღო და მათი ხსოვნა პირველ რიგში ახალგაზრდების მოვალეობაა.
ძალიან გული მტკივა, რომ უბრალოდ ამ პატარა თემში ამდენი დაღუპული ადამიანი და ესე მივიწყება ამ ადამიანების თვლი, რომ ჩვენ არ გვეპატიება.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობამ დაზარალებული ოჯახებისთვის მცირეოდენი ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა. ასოციაციის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ მის ორგანიზაციაში დევნილები არიან დასაქმებული და ყველაზე მეტად მათ ესმით დაზარალებულთა გულის ტკივილი.
ჩვენ თვითონ ყველა ვართ დევნილები. ნატილი ვართ აფხაზეთიდან, მე პირადად სახუმიდან, ნატილი არიან ცხინვალის რეგიონიდან. არა მხოლოდ ქალბატონები, არამედ მამაკაცები ჩვენს ორგანიზაციაში არიან, რაც მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ორგანიზაცია ქვია. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაზარალდა ომის დროს, ყოველთვის იცოდეს, რომ ეს დავიწყებული არ არის. ადამიანი, რომელიც იმსხვერპლა საქართველოსთვის, მისი ოჯახის წევრები ყოველთვის უნდა იყოს მიხედელი.
ნიკოზელებს ყველაზე მეტად იმძიმე დღეებში ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას მოსახლეობაზე ზრუნვა ახსენდებათ. ნიქოზში ახლაც მეუფე ისაიას ელოდებიან, რომელიც დიდი ხანია ახალგორშია და დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან გადაადგილებისთვის საშვის მიღებას ელოდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისის ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա։
Set us breaking.
ძალიათ გადაცემას შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკონ ერგაძე ვარ მიკროფონთან. როგორც ყო გითხარით გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს იანთაძე სტუმარი გახლავთ პაატა ქურდაძე. იაგისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ევროპასთან კულტურული ასოცირების პრობლემებზე. ბატონ პატა ქურდაძე არის ჩვენი სტუმარი. ბატონ პატა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციის მიუხედავად საქართველოს ისევ გაუჭირდება ევროპასთან კულტურული ინტეგრირება, როგორც გაუჭირდება ვთქვათ ეკონომიკური, ვიცით ეს წინასწარ და პოლიტიკური?
ესეთ მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციები არ ამგონია რომ რაიმის ხელშემშლელი იყოს ვინმესთვის. პირიქით, ასევე მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციები გააჩნია ევროპის უამრავ ქვეყანას. ევროპა არ არის ეს რაღაც უნიფორმირებული რაღაცა ტერიტორია, სადაც ყველა ერთნაირია, რაღაც ეს თვითონ ეს თემა რო არსებობს რაღაცა ზოგადი ევროპული ფასეულობები, შეიძლება არის, რა თქმა უნდა, რაც კონსტიტუციაში წერია გაერთიანებული ევროპის, მაგრამ ყველა ქვეყანა დგას თავის ტრადიციებზე და მოდის თავისი ისტორიით და ყველა ქვეყანას თავისი არსული აქვს, ისევე როგორც საქართველოს, რაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს ხელშემშლელი
კონსტიტუციის. იქნება იმის მიუხედავად, რომ ეს ალბათ სწორედ მხარდამჭერ
ფაქტორია. არ დავამთავრე ეს, რომ არის ხოლმე არის დამოკიდებულება ამ ტრადიციებთან, რამდენად გახსნილები ვართ ჩვენ, რამდენად აი ამ ტრადიციებისგან არქვნით ფეტიშს და რაც არ გვიბრუნდება ჩვენ როგორც მოწინააღმდეგე, როგორც მტერი, არა მარტო ევროპასთან, საერთოდ გარემოსთან ასოცირებაში. ძალიან ხშირად მე ვთვლი, რომ ეს ტრადიციები ჩვენ თვითონ გვიშლის პირველ რიგში ხელს და რა თქმა უნდა თავისთავად გამოდის, რომ ხელს გვიშლის ყველაფერ დანარჩენში უკვე ასოცირება. და რაც შეეხება ეს ეკონომიურ და პოლიტიკურ ინტეგრაციას, ისევე როგორც ეკონომიურ და კულტურულ, თუ თქვენ გითხეთ, მე ვთვლი, რომ სამივე, ეს კულტურული, ეკონომიური და პოლიტიკური ინტეგრაცია, სამივე ეს თემა აღმშენებლობა თუნდაც დავიწყოთ ამით, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება აღორძინება კულტურულ-ეკონომიურ-პოლიტიკური და შემდეგ ასოცირება სხვასთან, ხომ? ეს სამივე არის იმდენად დაკავშირებული ერთმანეთთან, რომ შეუძლებელია მათი ცალ-ცალკე განვითარება. წარმოუდგენელი მე არ მჯერა, რომ კულტურის განვითარების გარეშე შეიძლება იყოს პოლიტიკური ან ეკონომიური აღმასვლა. ეს ყველაფერი ერთად უნდა კეთდებოდეს. ჩემი აზრით, ის რაც ჩვენ გვაკლია, არის ეს, რომ კულტურას ცოტა აგდებით უყურო, ჩვენ კულტურა გონია, ეს რომ მარკესი აქვს ვიღაცას საკითხული და ვიღაცას ჯოკონდა ბურშინანახე. ეს არ არის კულტურა, სულ სხვა რამ არის, ამას ეს ძალიან გრძელი თემა, ეხლა გაგვიჭერდება ამაზე ლაპარაკი. ამიტომ გონია, რომ ეს სამი შემადგენელი სახელმწიფოს აღმასვლის აბსოლუტურად თანაბრად უნდა ვითარდებოდეს საქართველოში.
დიდი მადლობა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პირადად ევროპასთან კულტურული ასოცირების პროცესის მხარდაჭერა? თქვენ დაწერეთ ძალიან საინტერესო წერილი, სადაც საუბრობდით იმ ფაქტორებზე, რის გამოც ჩვენ გაგვიჭირდება და გვიჭირს ეს კულტურული ინტეგრირება, მაგრამ რაში ხედავთ გამოსავალს, რა სეგმენტები ავის პასუხისგებლობაც არის ამ პროცესის მხარდაჭერა?
გაგვიჭირდება, არ ვიცი, გაგვიჭირდება თუ ასე გავაგრძელებთ, როგორც დღეს არის, თორემ ისე რა თქმა უნდა არანაირად არ გვიჭირთ ჩვენ ყველამ ცალ-ცალკე საკმაოდ ქართულებს და ინდივიდუალისტებს და როგორც ამბობენ ნიჭიერი ხალხი ვართ, ყველა ცალ-ცალკე ყველანი ევროპელები ვართ, მაგრამ ერთად რატომღაც ესე რომ გადახედა, რატომღაც გამოდის რომ არა ვართ ყველა ეს ევროპელები. რაში ვხედავ და რა თქმა უნდა ინფორმაციაში, რა თქმა უნდა კულტივირებაში, ის რაც მე იმ სტატიაში მიწერია, დიდი მადლობა თუ თქვენი საინტერესოდ მოგეჩვენათ, მე ვთვლი რომ საქართველოს საზოგადოება აბსოლუტურად არ არის ინფორმირებული რა არის ევროპა, ამაზე არ უმუშავია არავის საზოგადოება ინფორმირებული რომ ყოფილიყო. მე მახსოვს როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ეს ქვეყნები შეუერთდა ევროპას, ეს ბალტიის ქვეყნები, ეს ბულგარეთი, პოლონეთი, იმ ქვეყნებში, აი ბალტიის ქვეყნებში და აი ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში იყო გაუთავებელი გადაცემები თუ რა არის ევროპა. აბსოლუტურად ყველა ევროპა დეტალებისგან შედგება, კიდევ ვინმე ევროპის არ არის რაღაც ერთი საერთო ევროპული კულტურული სივრცე. რაც საქართველოში, აი მაგ სტატიაში მიწერია კიდევაც, იმ რომელი რიცხვი იყო 26 იყო ხო ხელი რომ
მოაწერა
27-ში 26-ში 26-ში საღამოს იყო პირველი შემთხვევა, როგორც წინა დღეს და მეორე დღეს არავინ აღარ ლაპარაკობდა ამ ასოცირებას. ერთი დღე მოიცალეს, ჩაატარეს ეს კონცერტი, რომელიც როგორც ამბობენ რაღაც თანხა დაჯდა, არ ვიცი, ხალხი შეგვიძლია ვიცინოთ და დაივიწყეს მორჩა. არავინ არ თუგნება გავიდეთ მე და თქვენ და კითხოთ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში ყველა მეც ევროპის შესახებ ის რაც მან ნახა იმ ქვეყანაში სადაც იყო სამოგზაურო წასული, სადაც ნათელა ზოგს ზოგ გერმანიაში ნაყოფი, ის გონია ზოგს ბავით ბელგია, გონია ზოგს ლატვია რამე და ასე რა სიღრმისეულად დავშოთ გაესწრო ნუ პირველში რა თქმა უნდა მხედველობაში მოხდის საშუალება, რომელიც ყველაზე პოპულარულია საქართველოში, ყველაზე მეტი მაყურებელი მყავს ერთ ტელევიზია. არც ერთი გადაცემა არ მინახია მე საქართველოს, არც ერთი არხეთ პირველი საზოგადოებრივი არხის მოვალეობა ეს, სადაც ადამიანებს უბრალოდ გააცნ და მაგალითად
ინფორმირებას გულისხმობდის
შეხედულებით. არა, არა, ვითარდებით.
თუ ღირებულებების დამკვირვებელი
ინფორმირება არ არის, აქ არის უბრალოდ ფორმა, ეს უკვე ფორმებზე გვაქვს ხო ლაპარაკი ეს და გადაცემა, მაგალითად ამდენ ток შოუსაც ერთი და იგივე ლაპარაკობდა წლების განმავლობაში, მაგალითად პოლიციელები რატომ წემენ, მართლაც წემენ ადამიანებს პარიზში თუ არა, ის წვავენ მანქანებს, რატომ წვავენ. ფრანგები გამოვიდნენ 1 მილიონი ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ. ამიტომ აი ეს არავის ამ გარუმარტ, არავინ არ ჩამოსულა საფრანგეთში და ერთი რეპორტაჟი არავის არ გაუკეთებია რა მოხდა სინამდვილეში. იქ უამრავი საინტერესო რამ მოხდა, უამრავი. აქ იყო მხოლოდ ток შოუები, იჯდნენ არასამთავრობო წარმომადგენლები და მეორე მხარეს სამღვდელოება ან ცოტა ის გაბრაზებული ადამიანები, ხო? და გამათობდნენ, ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და მივიღეთ 17 მაისი, რაც მივიღეთ ან სხვა დღეები 7 ნოემბერი როცა დაერბა. ხალხმა არის ეს რა ხდება ეგ სინამდვილეში. ჩვენ გვაქვს მოკლე ინფორმაციები, მშრალი ინფორმაცია, არასდროს არ ზრდის. ეს არ არის გაცნობის საშუალება. ესეთ უნდა კეთდებოდეს დოკუმენტური ფილმები, სპეციალური რეპორტაჟები. აი ეს რაღაც ეს ტელე არის CNN-ით საქართველოში ვერავინ ვერ მიხვდება რა არის დასავლეთი და ევრონიუსით. და იმ რაღაც სატელევიზიო არხებით, რომლებიც მოგზაურობენ მსოფლიოს გარშემო.
ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს უნდა იყოს ტელევიზიების ფლობელების პოლიტიკა.
ტელევიზიის ფლობელებს ამათ და ეს უნდა იყოს, მე ვთვლი რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ამას უნდა ახალისებდეს, ყველანაირად ხელს უნდა უწყობდეს, სახელმწიფო უნდა ქმნიდეს კონტექსტს ამისთვის და ის საშუალებები, რაც არის მაგალითად, რაც არაკომერციული ტელევიზია და ესეთ მე რამდენადაც ვიცი, არის საზოგადოებრივი არხი, მე ვთვლი რომ ის პირდაპირ მოვალეობაში შედის, არა რაღაც ესეთი მშრალი ინფორმატიული გადაცემები, არამედ უბრალოდ ამ მართლა რო გაიცნო, მაგ ადამიანები მიხვდნენ რომ ის ვიღოთ იქ ისეთივე პრობლემები აქვს ევროპაში ადამიანებს როგორც აქ, ეს არის ევროპებში პროპაგაცირებთ პრობლემებში იდენტიფიცირება ახლოებს ადამიანებს უფრო ვიდრე ის რომ აქედან ვიღაცა მოყურს ერთადერთი რასაც ანახებენ პარიზში წინა საახალწლო დღეებს განათებულ შანზელიზეს და გალერი ლაფაეტის განათებულ ვიტრინებს
იყო საერთაშორისო საზოგადოებრივ მაუწყებელში გადაცემების ციკლი ევროკავშირზე ევროკავშირის ქვეყნებზე მაგრამ რამდენადაც მახსოვს საკმაოდ შრალი იყო და ისევ ქართველები საუბრობდნენ თავის წარმოდგენებს
ხო მაგაზინო ამჩუ თუ ლაპარაკობ ლევილის მამულზე, რომელსაც ნუ ცუ სხვა რაღაცები ეს და ახლა ჩემ თავზე არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ აი ფილმი მაგალითად რომელიც მე გავაკეთე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ, ეს რაღაც იდეა იყო მაესტროსთან ერთად რომელიც მე მათ ჩათვალეს, რომ ეს არ არის საინტერესო თუ აქტუალური მათთვის. აი ესეთი ფილმები ბევრი უნდა ყოფილიყო გაკეთე, ეს უნდა ეს იყო რა ის როგორ რამდენად იცნობს ქვეყანა თავის ემიგრანტებს რამდენად ვიცნობთ ჩვენ ქართველებმა საიდან მოხვდნენ ჩვენთან აზერბაიჯანელები სომხები ეს იმ სწორედ ამის გამო იყო რომ ჩვენ პრობლემები შეგვექმნა შეიძლება ასევე ოსებთან და აფხაზებთან ჩვენ მათ არ ვიცნობთ არ ვიცით ვინ არის აი ესეთ ჯორების დონეზე ვიცით რომ ის ვიღაცა ამბობს რომ საუკუნის დასაწყისში ჩამოვიდნენ ვიღაცა ამბობს რომ 300 წლის აი მასე ლაპარაკ ჩვენ არ ვიკულებთ და არ მუშაობთ ჩვენ
ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებელი ალბათ ვერეოდა ამ პრობლემას.
აი
კიდევ რა ძალიან ცოტა დაგვჭირდა, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ხარდაჭერა ამ პროცესის როგორ უნდა მოხდეს? გვიანი არასდროს არ არის ალბათ.
გვიანი არ ნუ მე საზოგადოებრივი არხი რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი როგორც საშუალება ავიღე და არა როგორც დამნაშავე ამ ეს უნდა იყოს პირველ რიგში სახელმწიფო პოლიტიკა და ეს თვითონ სახელმწიფო უნდა იყოს ამაში დაინტერესებული რომ თავის საზოგადოებას გააცნოს ის მიზანი საითკენაც მას სახელმწიფო მიიღავს და ეს მიზანი საქართველოში არავინ არ იცის რა არის რაღაც აბსტრაქტული წარმოდგენა აქვს ყოველ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებიან ბევრი ჩემი ნაცნობები ვინც ევროპაში ცხოვრობენ რომ ხშირად აქედან დანახული ევროპა არ გავს მაინც და მაინც ევროპას.
ხო, ეს ძალიან დამაფიქრებელი სიტყვებია, განსაკუთრებით როცა თქვენ ამბობთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ალბათ დაფიქრდებიან ადამიანები, ვის პასუხისგებლობაც არის, რომ ამ თემაზე მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ
საერთოდ.
მადლობა.
თქვენ უსმენთ ყოველ კვირეულ პროგრამას ინტერაქტიულ დიალოგს. იანთაძის სტუმარი ამჯერად იყო მწერალი პაატა ქურდაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგასანათ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე. ქართლდა ცნობა, რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ეს ნაბიჯი ფუალ მასუმმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად ახლამოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად. უფრო ადრე ერაყის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ბლოკის ყველაზე დიდია პარლამენტში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალიკის შეუძლია დარჩეს თანამდებობაზე. ამით არებაში ახლა ოკროპი რუყაძე გაკარკვევთ.
ერაყში აპრილის არჩევნების შემდეგ, როცა არც ერთი პოლიტიკური ძალის გამარჯვება არ იყო დამანჯერებელი, ალ-მალიკი პრემიერის მოვალეობას ასრულებდა და სუნიტების, ქურთების და თანაპარტიელი შიიტების მოთხოვნას გადამდგარიყო უარყოფდა. ის 2006 წლის შემდეგ არის ერაყის პრემიერ-მინისტრი. ნური ალ-მალიკის ბრალდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებებს აღუებდა მაშინ, როცა ქვეყანას უწევდა ისლამისტურ ამბოხებასთან ბრძოლა. ახლა 10 აგვისტოს მალიკი თქვა, რომ უჩივლებს პრეზიდენტ ფუალ მასუმს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, როცა არ დაასახელა ვადებში პრემიერი ანუ მალიკი.
ლაკად ხარაკა საიდ რაისი ალ-ჯუმჰურია
Республикის პრეზიდენტმა ორჯერ დაარღვია კონსტიტუცია. პირველად ეს მაშინ მოხდა, როცა საკონსტიტუციო ვადა გაზარდა, რათა უდიდესი პოლიტიკური ბლოკისთვის ეთხოვა დაესახელებინათ პრემიერი. აცხადებს ნური ალ-მალიკი, რომელიც საფიქრებელია უზენაესი სასამართლოს მხარდაჭერას მოელოდა და იმედიც გაუმართლდა. 11 აგვისტოს ერაყის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ბლოკი უდიდესია პარლამენტში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალიკის თანამდებობაზე დარჩენა შეუძლია. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტს მალიკისთვის უნდა დაევალებინა მთავრობის შექმნა. მაგრამ მოხდა სხვა რამ. გავრცელდა ცნობა, როგორც გითხარით, რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოყალიბოს ახალი მთავრობა. ეს ნაბიჯი პრეზიდენტმა ფუალ მასუმმა მას მერე გადადგა, რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა, ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად ახლა მოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს მასუმს, როგორც ერაყის კონსტიტუციის გარანტს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 11 აგვისტოს განაცხადა, რომ სტაბილური მთავრობის შექმნა ერაყში გადამწყვეტია და მოუწოდა მალიკის მუშაუწყობს ხელს ვითარების გამწვავებას.
We believe that the government formation process
ტყვამან თავრობის ჩამოყალიბების პროცესი მნიშვნელოვანია ერაყში სტაბილურობის და სიმშვიდის მისაღწევად და ვიმედოვნებთ რომ ბატონი მალიკი არ ამოხსნას. ამავე დროს ერაყიდან გავრცელდა ინფორმაცია რომ შიიტთა რაზმები მალიკის მომხრე უშვების ძალები ბაღდადის გარშემო განთავსდნენ. ძალადობაზე არაფერს იტყობინებიან. თავრობის შექმნის გაჭიანურების გამო წარმოქმნილ პოლიტიკურ კრიზისს დაერთო ისლამისტური სახელმწიფოს ადრე ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების შეერაღებული ამბოხება ერაყში და ამ ქვეყნის ტერიტორიების დაკავება მის მიერ. შეერთებული შტატების ავიაცია ამ ეტაპზე დახმარებას უწევს ერაყის ჩრდილოეთში მებრძოლ ქურთთა ჯარს, ფეშმერგას, რომელიც ისლამისტებისგან ქურთების ავტონომიის დედაქალაქ ირბილის დაცვას ცდილობს. ამერიკის ავიაციამ საჰაერო დარტყმების 4 სერია განახორციელა. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიცერმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკა უშუალოდ მიაწვდის იარაღს ქურთთა ჯარებს. შეერთებული შტატების საავიაციო მხარდაჭერის დაწყებიდან ფეშმერგამ შეზღუდულ წარმატებას თუ მიაღწია. 11 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს ქალაქი ჯალაულა, საიდანაც განდევნეს ქურთი მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განკარგულება გასცა საავიაციო დარტყმების შესახებ, რათა დაიცვას ამერიკის ინტერესები და პერსონალი რეგიონში, სხვათა შორის კი არბილში, ასევე იეზიდი და ქრისტიანი ის უმცირესობები, რომელთა დიდი რაოდენობის წარმომადგენლები ისლამისტების აგრესიას გაექცნენ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
That I see, I won't show high love. Just hold on, I'm going home. Just hold on.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით. ალგორითმი ქვია ამ ყოველკვირეულ პროგრამას და მასში ბიძინა რამიშვილი მიმოიხილავს ხოლმე მეცნიერების, ტექნიკის, მედიცინის ასე შემდეგ სიახლეებს.
ამონიაკის სამრეწველო გზით სინთეზის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა დედამიწის მოსახლეობის დიდი ნაწილის გამოკვება. მაგრამ ხელოვნური სასუქების ეს აუცილებელი კომპონენტი მსოფლიო მასშტაბით მოპოვებული გაზის 5%-ამდე მოითხოვს და ყოველწლიურად 200 მილიონი ტონა ნახშირორჟანგით აბინძურებს ატმოსფეროს. ამერიკელმა მეცნიერებმა განავითარეს ალტერნატიული პროცესი, რომლისთვისაც არ არის საჭირო ბუნებრივი აირის გამოყენება და შესაბამისად არ ხდება არც სათბურის ეფექტის მქონე აირებით ატმოსფეროს დაბინძურება. როგორც პროექტის ავტორები იტყობინებიან ჟურნალ Science-ში, თუკი ამ მეთოდის გამოყენება მოხერხდება ამონიაკის დიდი რაოდენობის წარმოებისთვის, მაშინ ეს ხელოვნური სასუქის მრეწველობის რევოლუციის ტოლფასი იქნებოდა. 100 წლის წინ გერმანელმა მეცნიერებმა ფრიც ჰაბერმა და კარლ ბოშმა შეძლეს აზოტის გამოყენება ამონიაკის სინთეზისთვის. ამ ეგრეთ წოდებული ჰაბერ-ბოშის მეთოდის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა დედამიწის მოსახლეობის დრამატული ზრდა მაშინდელი 1.7-დან 7.2 მილიარდამდე. როგორც ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის თანამშრომელი სტიუარტ ლიხტი ამბობს, ჩვენ სხეულში აზოტის ყოველი მეორე ატომი ჰაბერ-ბოშის პროცესიდან მომდინარეობს. ლიქტმა თავის კოლეგებთან ერთად მრავალი ცდის შემდეგ შეძლო მიეღწია ამონიაკის სინთეზის ისეთი მეთოდისთვის, რომელიც ბევრად უფრო ნაკლებ ზიანს აყენებს გარემოს, ვიდრე არსებული მეთოდები. ჰაბერ-ბოშის მეთოდი ქიმიური რეაქციისთვის საჭირო წყალბადს ბუნებრივი აირიდან იღებს. ლიქტისთვის კი უბრალო წყალი საგმარისი აღმოჩნდა, როგორც წყალბადის წყარო. მეცნიერებმა 200 გრადუსამდე გაახურეს და დნობამდე მიიყვანეს ნატრიუმისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის მარილების ნარევი. ამ ნარევში კატალიზატორის სახით შეიყვანეს ერთი ციცქნა მილიმეტრზე 40 მილიონჯერ ნაკლები ზომის რკინის ორჟანგის ნაწილაკები. შემდეგ ნარევში ორი ელექტროდის მეშვეობით 2 ვოლტის ძაბვის დენი გაატარეს. ამ ელექტროქიმიურ უჯრედში წყლის ორთქლისა და ჰაერის შეყვანის შედეგად შესაძლებელი გახდა წყლის მოლეკულის გახლეჩა ჟანგბადად და წყალბადად. კატალიზატორის დახმარებით მოხერხდა წყალბადისა და ჰაერში შემავალი აზოტის შეერთება და ამონიაკის მიღება. მრავალი ცდის წყალობით მეცნიერებმა გააუმჯობეს ეს შედეგი და ამონიაკის წარმოების 30%-იან ეფექტიანობას მიაღწიეს. ეს მეთოდი მართალია დიდ ძალ ელექტროენერგიას მოითხოვს, მაგრამ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება მზის ენერგიის წყაროების გამოყენება. შედეგად მივიღებთ ამონიაკის წარმოებას ენერგიის დაბალი დანაკარგებით. შესაძლებელი იქნება თუ არა ამის გაკეთება ლაბორატორიის ფარგლებს გარეთ ჯერჯერობით ნათელი არ არის. მაგრამ თუკი წარმოების ეფექტიანობის ზრდა მოხერხდება და ეს მეთოდი მრეწველობაში დაინერგება, შეიძლება დრამატულად შემცირდეს ენერგიის მოხმარება და სასუქის მწარმოებელი მრეწველობა ნაკლებად საზიანო გახდეს კლიმატისთვის.
გადმოცემთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძემ. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას, რომელიც აი ამ თემას შეეხება დღეს. საქართველოში სულ უფრო ხშირად გვესმის თვითმკვლელობის შესახებ ყმაწვილებში. მათ ყველაფერი წინა აქვთ, ისინი ახალგაზრდები და ენერგიით სავსენი არიან, მაგრამ თავს იკლავენ და ფიქრობენ თვითმკვლელობაზე. რა არის ამაზე უფრო საშინელი, ახალგაზრდა ადამიანის სუიციდი? რატომ იკლავენ ახალგაზრდები თავს? ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომელიც წითელი ზონის მორგი გადაცემის სტუმარია, მას თუ მაინდა მაინც სასიამოვნო თემაზე ელაპარაკება გოგი გვახარიას.
როდესაც ჩატარდა კვლევები, თუ როგორ რა ტიპის რელიგიებში არის ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი თვითმკვლელობის, ბუდისტურში არის ყველაზე მაღალი, იქ სხეული არაფერს არ წარმოადგენს და სრულიად სპირიტუალური არსება ადამიანი. ისლამში არის შუალედური და ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის ქრისტიანულ რელიგიაში. თუმცა აქ მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ საზოგადოებაში სადაც მოხდა დაუშვა 17 მაისი, ხო? როდესაც მე მახსენდება, აი, არაერთხელ მითქვამს ეს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 9 აპრილს, როდესაც ჩვენ დაგვარბიეს, ჩვენ ახალგაზრდები გავრბოდით ეკლესიისკენ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენთვის უსაფრთხო ადგილი. და მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ 17 მაისს ასეთ მესირს ადამიანი ვერ მიიღებდა და შეიძლება ითქვას, ეხლა მართლაც არ მინდა მორალისტურ განშებში გადავიდეს ჩვენი საუბარი, ეს იყო ის ხელი, რომელიც გაუშვა ეკლესიამ. თუნდაც ერთ ადამიანს, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ თვითმკვლელობაზე, აქ სტატისტიკა საერთოდ ერთი ადამიანი მთელი სამყაროა და თუნდაც ერთი ადამიანი
დამკვიდროდ თავის პირველ და მეოთხე ადგილზე.
და ჩემთვის იყო კიდე ძალიან შოკის მომგვრელი, როდესაც შარშან ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რადიო გადაცემა, სადაც რეკავდნენ ადამიანები, რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდათ სუიციდეს, იყო ევროპაში, ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში, ზუსტად არ მახსოვს. და ორი წამყვანი ყავდა ამ გადაცემას და ორივემ თავი მოიკლა. რა იყო ეს? ფაქტობრივად რამ შემაძრწუნა? ეს იყო ხელი, ანუ გაშვებული ხელი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ისინი ეხმარებოდნენ. აი ზუსტად ამაზე, როდესაც ლაპარაკობთ რელიგიაზე, როგორც შემაკავებელ ფაქტორზე, ძალიან ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა გმართებს და ფაქტობრივად უნდა ვიფიქროთ აი ხელზე, ხომ არ უშვებ ჩვენ არა მხოლოდ სუიციდის პრევენციის კუთხით, არამედ ზოგადად.
დიახ, ეს ხათაშორის ეხება ან მარტო ქართულ სიტუაციას, ხო? არამედ შეიძლება იგივე რელიგიისადმი დამოკიდებულებას ევროპაშიც და ლიტერატურაშიც გვინახავს, ხო? ასე ყოფილა, რომ ეს ახალგაზრდები შემდეგ როცა ცოდვილად გრძნობენ თავს, ეშინიათ აღიარების, ხო? თავიანთი
ცოდვილის
სიცხვილის და ისინი თვითმკვლელობით ამთავრებენ.
დიახ, ხშირად ხშირად მიდის და იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, როცა მუზარდმა თქვა, რომ მას რცხვენია და ამიტომ გადაწყვიტა ეს გაეკეთებინა. მე მახსენდება კიდევ ერთი ფილმი, ზუსტად არ მახსოვს, ალბათ თქვენ გეცოდინებათ, და რომელიც რეალურ ფაქტებს ეფუძნება, როდესაც ოჯახი გარიყავს ბიჭს თავის სექსუალური ორიენტაციის გამო და მგონი ეს არის ილოცეთ ბობისთვის, არ მახსოვს ზუსტად, და ყველაფერი მთავრდება თვითმკვლელობით და მერე როგორ ერთვება დედა მოძრაობაში სწორედ აი ამ ბავშვის უფლებების დასაცავად.
Aunt Mary?
Deida Mary.
David is a good person.
დევიდი კარგი ადამიანია. ბობის ყველა მეგობარი ასეთი იყო. როცა ბობი აქ ცხოვრობდა, ყველაფერი წესრიგში იყო. როგორც კი პორტლანდში გადავიდა, ვიღაცა მის იდეებს დააგონა. ასე არ ყოფილა დევიდი ზრუნავდა ბობიზე. ჩვენ ბობის ოჯახი ვართ. ვიცოდით, როგორც უნდა დამხმარებოდით. მას ცვლილება უნდოდა, უნდოდა უფრო ახლოს ყოფილიყო ღმერთთან. ახლოს ყოფილიყო თქვენთან, მაგრამ მერე უფრო და უფრო შეტოპა და თავი აღარ დაიხსნა. ყველაფრის გჯერათ, რასაც ეკლესიაში გეუბნებიან. ვიცი რომ თქვენ და ძია ბობი გულისხმობდით, რომ ბობი მიცოდა რა შედეგები მოაქვს ჰომოსექსუალურ ცხოვრების წესს. ვიღაცები მინ საერთოდ არ იცნობდნენ ბობის, იქ იდგნენ და კიცხავდნენ მას. და თქვენ დაუშვით, რომ ეს მომხდარიყო. ბობიმ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თქვენთვის მისაღები გამხდარიყო. ისეთი კარგი, ჭკვიანი და მხიარული იყო. უნდა გიამაყებოდეთ. ძალიან მწუხარო, რომ ასე არ ფიქრობთ. ჯობია წავიდე.
აი I left Bobby's things.
Bobby's ნივთები მის ოთახში დავტოვე.
ეს თვითმკვლელობა ძალიან ხშირად არის ხოლმე. წერილს რო წერენ, ბავშვებიც წერენ ხოლმე წერილს, ხო, რომ მე ამით დაგჯდიშენ, შობლებს ეუბნებიან. თქია, ცნობილია მე და ნუ შეიძლება ითქვას ბავშვები როგორ არ ვთქვა ეს, მაგრამ ეხმარებიან კიდეც. შურსაც იძიებენ და ეს არის გარკვეულწილად ესეთ ბიძგი მშობლებისთვის, რომ რაღაცნაირი კათარზისი მოხდეს მათ.
თუმცა ეს არის ბავშვის ილუზია.
ილუზია.
დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც. როდესაც მედია აშუქებს მსგავს თემებს, დაუშვათ, რაზე უნდა დასვას მან აქცენტი და რა უნდა იყოს აქ წამყვანი. აი სწორედ, როდესაც ხდება დაუშვათ მსგავს შემთხვევების გაშუქება, ადგილის ჩვენება, როგორ მოხდა, სად მოხდა, ანუ მედიის პროდუქტმა ინდუცირებას არ უნდა შეუწყოს ხელი, ის უნდა იყოს პრევენციული და ყოველთვის ჯობია აქცენტის დასმა იმაზე, თუ რა ხდება შემდეგ. რომ ეს არ გახდეს და უშუალოდ საინტერესო იმ ადამიანისთვის, რომელიც მოწყვლადია ამ თვალსაზრისით.
დიახ, ეგზოტიკური.
ეგზოტიკური, მიმზიდველი არ გახდეს. სხვა შორის ჩვენს მედიის ისტორიაში ორი ძალიან საინტერესო შემთხვევა გვაქვს. ეს სუიციდს არ შეეხება, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ამას გაიაზრებენ ჟურნალისტები. აქ არ იყო სუიციდზე ლაპარაკი. ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც კაკლის ნახარს ივლებდნენ და ირუჯებოდნენ მოზარდები და რამდენჯერაც აჩვენებდნენ ლეღვის, ხო, და რამდენჯერაც აჩვენებდნენ, გეომეტრიული პროგრესით იზრდებოდა იმ მოზარდების რაოდენობა, რომელიც ამას არის. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი, როგორ ხდება ინდუცირება.
დასრულდა წითელი ზონა, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ამჯერად გოგი გვახარია და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ლაპარაკობდნენ თვითმკვლელობების შესახებ ყმაწვილებში. გაცემის ბოლოს ერთი სიმღერის მოსმენის დრო დაგვრჩა, ამით დაგემშვიდობებით. FM A7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლებაზე თქვენთვის 1 საათის განმავლობაში მუშაობდა ნიკო ნერკაძე.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without.